Za slobodu a demokraciu sa platí a niekedy je cena naozaj krutá a krvavá. Pri rusko-ukrajinskej vojne, alebo ak chcete, ozbrojenom konflikte, už zomrelo okolo 14 tisíc ľudí. Pred 5 rokmi Ruská federácia anektovala časť suverénneho štátu. Stalo sa tak potom, čo sa Ukrajinci po obrovských občianskych protestoch, dnes nazývaných aj Euromajdanom, rozhodli, že chcú patriť na západ a nie na východ. Zosadili proruského prezidenta Viktora Janukoviča. Ruská reakcia na seba nenechala dlho čakať. Na Krym vyslalo svoje sily. Vyzerali ako špeciálne jednotky a hovorilo sa im zelení mužici alebo vojaci na dovolenke. Tí postupne za pomoci domácich separatistov obsadili kľúčové miesta a tamojšia vláda vyvolala referendum. To dodnes považuje ukrajinský ústavný súd za protiústavné a krajiny demokratického sveta za porušenie medzinárodného práva. Kreml, neskôr Krym a mesto Sevastopol pričlenil k Rusku. Ukrajina je odvtedy prakticky vo vojnovom stave. Spojené štáty a Európska únia uvalili na Rusko sériu sankcií, ktoré odvtedy pravidelne predlžujú. Ako z celej situácie von a aká je na Ukrajine a na východe jej krajiny situácia dnes? 5 rokov po anexii. O tom všetkom sa pobavíme v dnešnej relácii s hlavným ekonomickým poradcom predsedu ukrajinskej vlády Ivanom Miklošom. Pán Mikloš, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli čas a že ste prišli ku nám do štúdia, aby sme o tomto mohli rozprávať. No a prejdem rovno k veci, pán Mikloš, povedzte, 5 rokov po anexii, aká je na Ukrajine situácia, ako vôbec vnímajú toto smutné 5-ročné výročie od anexie časti svojho vlastného územia?
Situácia na Ukrajine sa za tých 5 rokov zlepšila, aj keď tie prvé 2 roky bola recesia. V rokoch 2014 a 15, lebo ten Euromajdan vlastne skončil vo februári 2014. Čiže teraz je to 5 rokov od tých udalostí. Prvé 2 roky bola okolo 17% recesia, čiže pokles, čo bolo spojené aj s devalváciou, infláciou, znížením kúpnej sily a životnej úrovne. Ale to bolo dané nie tým, že sa začali reformy, ale to bolo dané tým, že vyše 20 rokov sa predtým žiadne reformy nerobili a boli nakopené obrovské nerovnováhy a problémy. Za posledné 3 roky už ukrajinská ekonomika rastie okolo 3-3,5% ročne, čo je už síce rast, ale stále je to rast napríklad nižší ako je ten náš a stále je to pod potenciálom, ktorý Ukrajina má. Ukrajina má na to, aby rástla 6-7% dlhodobo udržateľne, ale tá situácia sa už teraz zlepšuje. Čo sa týka Krymu a tých okupovaných
území. Áno, práve na to som sa chcel spýtať, aj na Donbas, teda na oblasť Luhanska a oblasť Donecka.
Áno, tak platí, že Ukrajina a Ukrajinci sa s tým nezmierili a ani nezmieria. Oni samozrejme považujú Krym za súčasť Ukrajiny a aj vďaka tej medzinárodnej pozícii medzinárodného spoločenstva, ktorá je jasná, ktorá neuznáva túto anexiu, veria, že sa to niekedy v budúcnosti zmení. Čo ale je isté, čo môžeme povedať, že zrejme sa to nezmení rýchlo, pretože Rusko sa samozrejme z Krymu a ani z Donbasu zrejme nestiahne. Takže dá sa predpokladať, že zrejme na roky do budúcna ostane ten stav viac menej taký, aký je. Pre Ukrajinu podľa môjho názoru bude veľmi dôležité, ak chce si zachovať šancu, že raz sa jej Krym vráti a aj tá časť na východe Ukrajiny. A kľúčovým predpokladom je, aby Ukrajina bola úspešná. Aby bola úspešná ekonomicky, aby sa teda integrovala do Európskej únie, aj keď to tiež nebude krátkodobá záležitosť, ale aby robila reformy. Aby urobila reformy, aby splnila všetky podmienky na to, aby sa v budúcnosti mohla integrovať, pretože zjednodušene povedané, šanca na to je len vtedy, ak Ukrajina bude nielen silná, ekonomicky, ale vojenský, ale ak bude aj súčasťou Západu a ak sa na Ukrajine bude žiť lepšie, ako sa bude žiť v Rusku.
Áno.
A šanca na to je, pretože Rusko je stále síce ešte ekonomicky vyspelejšie, respektíve bohatšie ako Ukrajina, ale Rusko nemá dobrú perspektívu, pretože skorumpovaný štátny kapitalizmus jednoducho nemôže byť konkurencieschopný, naviac ekonomika, ktorá je založená takmer výlučne na rope a plyne. A už sa to ukazuje, že ekonomika Ruska upadá, že sa znižuje životná úroveň, klesá aj popularita Putina. A mimochodom napríklad aj dochádza k zmene postoju Ruska voči Krymu, pretože keď Putin vlastne anektoval Krym, tak mu to výrazne zvýšilo popularitu pred tými 5 rokmi. Vtedy, v tom čase, 69% Rusov považovalo jednoznačne za pozitívum pričlenenie Krymu. Dnes je to už len 39%.
Hej, takto sa to znížilo, tá?
39% to považuje za jednoznačne pozitívne. Uh-huh. A zároveň sa znižuje aj popularita Putina. Aj preto, že Putin prvých 10 rokov, keď vládol od toho roku 99 do roku 2008 do veľkej finančnej krízy, tak mal šťastie, pretože ceny ropy rástli, svetová ekonomika bola v búme. A za tých zhruba 90 rokov sa zdvojnásobila reálna životná úroveň Rusov. Čo to bol naozaj enormný nárast. Proste mali sa lepšie. Putin razil aj politiku, novú imperiálnu, dôležitosti Ruska a tak ďalej. A to všetko znamenalo veľmi vysokú popularitu. Od roku 2008, keď prišla kríza, to už tak nie je. Aj za posledné roky, len od tej krízy, zhruba stratila, teda od toho roku, za posledných 5 rokov stratila ruská ekonomika okolo 10%. Väčšia časť toho sú dôsledky sankcií. Teda sankcie fungujú. To, čo nám,
hej, fungujú.
Aj, čo nám niektorí naši politici...
Áno, sa to objavuje veľmi často.
Je absolútny nezmysel. Aj podľa Medzinárodného menového fondu, aj podľa nezávislých analytikov je ten vplyv z toho poklesu asi 10%. Väčšia časť, asi 60%, je pripisovaná sankciám. A to sú len priame dôsledky sankcií. Potom sú tam samozrejme aj náklady veľké. Napríklad Rusko okolo 2 miliardy dolárov ročne vynakladá na náklady na okupovaných územiach.
No, veď práve to som sa chcel opýtať, že ako vlastne vôbec tie oblasti Luhanska a Donecka fungujú, ak sa teda vyhlasujú za nejaké, ja neviem, separatistické republiky alebo čo, že s kým oni vôbec nejakým spôsobom obchodujú, odkiaľ berú energie, zdroje, potraviny a všetky tie veci. Ako to tam funguje? Predpokladám, že Kyjev asi nebude podporovať separatistov.
Funguje to veľmi zvláštne. Prvé dva roky to fungovalo tak, že tam bola obrovská taká šedá zóna, že aj obrovská pašovanie, ale aj vývoz nelegálny. Potom na ukrajinskej strane sa veteráni najmä postavili proti tomu, pretože volali to krvavé peniaze a došlo k blokácii zo strany Ukrajiny. Aha. Čiže dnes, čo znamenalo, čo malo aj negatívne krátkodobé dôsledky, to bolo v roku 2016, ak sa nemýlim, to malo aj krátkodobé negatívne dôsledky na ukrajinskú ekonomiku, pretože neodtiaľ dovážali a napríklad antracit a aj niektoré iné veci. To sa odrezalo. Čiže krátkodobo bol väčší pokles potom asi o 1%, respektíve nižší rast, lebo vtedy už bol rast. Ale dnes už je to stabilizované teda v tom zmysle, že síce ukrajinská vláda nemá pod kontrolou tieto územia, tie sú izolované, odrezané, ale na tých 95% územia okrem Donecka a Luhanska, a teda okrem Krymu, je vlastne tá situácia stabilizovaná a ekonomika už rastie.
Sa s tým vyrovnala teda takto. Menej, a čo sa napríklad stalo aj s tými ľuďmi? Jednak s tými na Kryme, myslím teraz najmä krymských Tatárov, myslím najmä Ukrajincov, myslím najmä tých, ktorí nesúhlasili či už s tým referendom, alebo s tým, čo sa dialo ďalej, ale takisto aj na týchto separatistických územiach.
Áno, mnohí ľudia emigrovali odtiaľto,
na západ Ukrajiny?
Čas aj do Ruska. Menšia. Aha. Potom značná časť do Ukrajiny, teda do Kyjeva, no aj do rôznych oblastí. Uh-huh. Časť aj do zahraničia, najmä teda na západ, keď nehovoríme, nemyslím Rusko, lebo aj do Ruska, ako som povedal.
Rozumiem.
Tí, ktorí napríklad na Kryme ostali, lebo tam v zásade sa dá povedať, že všetci, ktorí mohli odtiaľ, odišli z Donecka a Luhanska. Čiže žiaľ Bohu, tí najzraniteľnejší, tí najchudobnejší, ktorí nemohli odísť, nemali nádoty tam.
Povedzme vojnoví veteráni, ktokoľvek.
V veľmi, veľmi, veľmi neštandardných a zložitých podmienkach. Čo sa týka Krymu tiež, niektorí odišli. Tí, ktorí neodišli a nesúhlasia, tak tí skončili mnohí z nich vo väzení, ako Oleg Sencov napríklad, ktorý je najznámejším väzňom.
Známy režisér, presne áno. Tak.
A samozrejme aj krymskí Tatári. Absolútna väčšina krymských Tatárov, ktorých je okolo 250 tisíc.
Pôvodne koľko? Do 20% obyvateľov Krymu?
Okolo 15, áno, ale značná, veľká prevažná väčšina nesúhlasí s anexiou Krymu. A keď hovoríme o tom, že aký Krym vlastne je alebo nie, tak skutočné pôvodné obyvateľstvo to sú krymskí Tatári.
Áno.
Čiže tá situácia nie je dobrá. A aj keď hovoríme o etnických Rusov, lebo na Kryme aj pred tým rokom 2014 žila väčšina etnických Rusov, 50%, ale to bolo aj v Ukrajine, značná časť etnických Rusov. Čiže to, že to sú etnickí Rusy, pre ktorých teda materinský jazyk je ruština, neznamená, že, že museli byť, alebo že všetci z nich boli prorusky.
Lebo no tak to nám to hovorila ruská strana, že tam ide chrániť práve týchto ľudí pred Západom, pred Ukrajinou.
To referendum bolo do značnej miery zmanipulované. Aj pred chvíľou to hovoril Saša Duleba, že pozná osobne ľudí, ktorí boli viackrát, proste boli, navyše neboli tam pozorovatelia, navyše bolo to pod hlavňami vlastne ruských vojsk. A čo je dôležité, a to poviem na príklade Ukrajiny, lebo aj Ukrajina má pomerne značnú časť obyvateľstva etnických Rusov, teda Ukrajincov, ktorí ale materinskú reč majú ruštinu, pretože v minulosti ich rodičia prišli z Ruska. Ale po tej anexii, čo sa stalo, po agresii ruskej, že napriek tomu oni sú dnes súčasťou ukrajinského politického národa. Napriek tomu, že ruština je ich materinský jazyk, oni sa považujú za Ukrajincov, za ukrajinských vlastnencov a vyčítajú Rusku, majú Rusku za zlé to, čo sa stalo. Čiže vlastne to, čo sa stalo po tej ruskej agresii, lebo Ukrajina bola rozpoltená krajina. Značná časť inklinovala, najmä východ, inklinovala viac k Rusku a k spolupráci s Ruskom.
Odtiaľ vlastne pochádzal bývalý prezident Janukovič.
Presne tak. Porošenko je mimochodom prvý ukrajinský prezident, ktorý bol väčšinovo zvolený aj na západnej, aj na východnej časti Ukrajiny. Práve po tej agresii.
Áno.
A dôvod je ten, že Putin vlastne tou svojou agresiou urobil obrovskú strategickú chybu, a to sú práve slova Sašu Dulebu, ktorý povedal, že Putin síce získal Krym, ale strátil Ukrajinu. On vlastne vytvoril a zjednotil ukrajinský národ.
Že nahneval tých ľudí práve presne pre tak, tieto kroky. No, inak to je zaujímavé, aj keď spomínate Alexandra Dulebu, jedného asi z najväčších odborníkov na Slovensku, na tieto oblasti, a zároveň aj súčasného prezidenta ukrajinského Petra Porošenka. No, tak Alexander Duleba v tom príspevku pred chvíľočkou, ktorý sme počuli v našom spravodajstve, okrem iného hovoril aj o tom, že Vladimír Putin si robí pomaly z Krymského polostrova vojenskú základňu, veľkú plávajúcu, má tam bombardéry nové, ktoré sú schopné niesť jadrové bomby, má tam tie strely, ktoré sú schopné zasiahnuť akúkoľvek časť Európy, ak by o to išlo. No a do toho vstupuje Petro Porošenko tesne pred prezidentskými voľbami, ktoré majú byť tuším 30. marca na Ukrajine, a hovorí, že asi to myslí tak, že ak sa mu podarí tie voľby vyhrať, ale že hneď po voľbách, no to ja tak vravím, ale povedal, že v krátkom čase po voľbách vráti späť Krym Ukrajine. Je vôbec niečo takéto možné, alebo je to skôr politika a sú to signály smerom k vlastnému obyvateľstvu?
Myslím, že každý, kto vidí reálne situáciu, vie, že nie je možné rýchlo vrátiť Krym Ukrajine. Čo sa týka voľby majú prvé kolo majú vtedy, keď my máme druhé
kolo, áno.
A medzi prvým a druhým sú 3 týždne. Čiže neviem, ako to presne hovorí, to som nezachytil Porošenko, ale zrejme tým hovorí, že chce urobiť všetko preto, aby sa ten Krym Ukrajine vrátil. A na Ukrajine je to veľmi, veľmi, veľmi prevažujúci názor.
No ale je to vôbec, myslíte si, že je to vôbec možné? Či už z krátkodobého, alebo možno aj nejakého strednodobého pohľadu?
Z krátkodobého hľadiska to možné nie je, ale z hľadiska dlhodobého, ja už som o tom hovoril na začiatku, že bude kľúčovo dôležité, či Ukrajina bude úspešná. Najmä v reformách, aby bola ekonomicky, vojensky silná, aby bola súčasťou Západu, aby dokázala aj presadiť, aby sankcie pokračovali dovtedy, kým k tej zmene nedôjde.
A to by teda mohlo oslabiť tie sily proruské, ktoré na Kryme sú, a nejak to vybalancovať, povedzme.
Ja aj preto hovorím o dôležitosti tých ekonomických reforiem a tej kvality života, úrovne života. A preto hovorím, že aj na Kryme bude väčšina obyvateľov za to, aby sa vrátili k Ukrajine vtedy, keď sa ľuďom na Ukrajine bude žiť lepšie, ako sa bude žiť ľuďom v Rusku.
Rozumiem tomu. No, chcel by som sa na to pozrieť aj z pohľadu Slovenska, ako napríklad Ukrajina, ako náš sused, aj obchodný partner, ako vníma Slovensko, kde, a ako to vidíte aj vy, kde máme ten oficiálny postoj vlády a ministerstva zahraničných vecí, ktoré samozrejme považuje anexiu Krymu za nelegálnu a uznáva územnú celistvosť Ukrajiny a takisto podporuje, a ešte sa nestalo, že by nepodporovalo, vždy to predĺžovanie sankcií. Ja len pripomeniem, že to je balík sankcií, že to nie sú len jedny, že sa to týka viacerých oblastí a že tie sankcie sú pravidelne zhruba raz za pol roka vždy predĺžované, pričom Slovensko teda to podporuje stále. Ale na druhej strane máme tu jednotlivcov, a nemusím hovoriť o predsedovi Smeru alebo o predsedovi SNS, ktorí veľmi často spochybňujú ruské sankcie, a musím rozdeliť tie dve veci, nevracajú sa v myšlienkach k tomu, že sa tu rozdelilo násilne, že sa tu rozdelila násilne nejaká krajina a jej územná celistvosť. Sústredia sa už iba na tie sankcie a hovoria, že ich treba zrušiť, že to nefunguje. Ako toto vníma ukrajinská vláda? Ako to vnímajú Ukrajinci?
No vnímajú to presne tak, ako
počujú to? Počujú to?
Vnímajú to ako rozporuplné postoje. Na jednej strane teda oficiálne, ako ste povedali, ešte by som k tomu pridal, že nielen, že teda oficiálne sme súčasťou Západu, ktorý teda uvalil sankcie a neuznávame anexiu Krymu, ale naviac pomohli sme Ukrajine výrazne aj reverzným tokom
plynu. Presne tak. No, to sú za slova Roberta Fica, v tom čase predsedu vlády, ktorý hovorí, že veď toto naša vláda umožnila, tak nás nepodozrievajte z toho, že by sme nebodaj boli proti ním.
No, čiže toto je pravda a to je pozitívne. Ale zároveň Robert Fico a Andrej Danko nie sú radoví občania. Andrej Danko je druhý najvyšší ústavný činiteľ. Robert Fico bol donedávna tretí najvyšší ústavný činiteľ. A ak predseda parlamentu, predseda vlády susednej krajiny majú proruské postoje. Sice na jednej strane teda neuznávajú anexiu, ale na druhej strane tvrdia, že sankcie treba zrušiť. A nakoniec aj z hľadiska toho
že nefungujú, že sú zbytočné.
Konfliktu, oni to vysvetľovali aj Fico tak, že teda to nie je čierno-biele a tak ďalej.
Áno.
A toto samozrejme je vnímané negatívne. Samozrejme, že sa to vie a nie je to vnímané pozitívne. Čiže nám to je to taký čudný, ambivalentný postoj, že teda
aj tak.
A pri tom Slovensku, a najmä východnému Slovensku, by nič viac nepomohlo ako úspešná Ukrajina.
No,
a najmä integrovaná Ukrajina.
Častokrát zaznieva, a dokonca aj od niektorých opozičných lídrov, že nesmieme si pohnevať Rusko, že je to náš partner a tak ďalej. A že teda musíme byť v tomto opatrní, musíme sa dívať aj na východ, aj na západ. Toto sú tak z vášho pohľadu akoby oprávnené argumenty?
Pozrite sa, stačí sa pozrieť na to, aká je váha ekonomických vzťahov s Ruskom, ale najmä aká je perspektíva. Ja som už povedal, že skorumpovaný štátny kapitalizmus založený len na exporte ropy a plynu jednoducho nemôže byť ekonomicky úspešný. Ale hlavne, nejde len o to, že či s niekým obchodujeme alebo nie. Ide alebo malo by ísť aj o hodnoty a o princípy. Malo by ísť aj o to, či je sloboda ohrozená alebo nie. Malo by ísť aj o to, že Rusko evidentne a jednoznačne na to množstvo dôkazov podrýva, ako môže demokraciu a systém Západu, teda Európskej únie, Spojených štátov a tak ďalej. Čiže toto všetko sú veľmi, veľmi nebezpečné veci. A ak to dospeje potom až do takého štádia, že teda SNS bojkotuje bezpečnostnú stratégiu Slovenska, ktorá je vlastne potvrdením statusu quo, lebo my sme členmi Európskej únie.
Áno, a uznáva Rusko ako hrozbu v istých oblastiach, samozrejme.
Čiže toto je hrozba, toto je nepochopiteľné a je to aj nebezpečné. Je to aj nebezpečné. Ja neviem, do akej miery si to ľudia v SNS a Andrej Danko naozaj myslia, sú o tom presvedčení a do akej miery sa snažia len lichotiť predsudkom ľudí, pretože ako ukazujú výskumy, a toto je veľmi nebezpečné, značná časť ľudí na Slovensku, okolo 50% si myslí, že by sme nemali byť ani súčasťou
ani tam, ani
východu,
tam.
Ani západu, že by sme mali byť niekde v strede.
Hovoria o Rakúsku, o Švajčiarsku, ja neviem, o Komonorsku.
Čo je ilúzia. V zásade v geopolitike máte na výber len z dvoch možností. Buď budete patriť k západu, k zdôrazňujem, alebo budete patriť východu.
Bez niečo k, medzi tým neexistuje?
Ale bez k.
Okay.
Jednoducho preto, že Rusko, a teraz nehovorím Rusko, ja nemám nič proti Rusku. Jak mám výhrady, tak mám výhrady voči režimu, ktorý v Rusku vládne, voči putinovskému režimu, ktorý jednoducho neuznáva slobodu, neuznáva ani nezávislosť. A to nie je teória. Veď čo sa stalo v Abcházsku, Podnestersku, na Donbase, na Kryme, je dôkaz. Dôkaz, že Rusko neuznáva nezávislosť a územnú celistvosť štátov.
Mám ešte dve otázky. Tu jednu skúsme len tak stručne, aj keď je to téma obrovská. Považuje Kyjev a Ukrajina projekt plynovodu Nord Stream 2, na ktorom sa dohaduje Nemecko s Ruskom a obchádza vlastne tie trasy, mimochodom, ktoré vedú aj cez Slovensko, cez naše plynovody. Považujú to za zradu z pohľadu Európskej únie, z pohľadu Nemecka?
Považujú to za zlé riešenie, tak ako to považuje za zlé riešenie značná časť aj krajín Európskej únie, vrátane Slovenska.
Áno.
A ako to považuje za zlé riešenie aj Trumpová administratíva, keď aj prezident Trump to povedal veľmi jasne a jednoznačne. A Ukrajiny sa to dotýka veľmi. Ukrajina
mala v tomto únia urobiť viac?
Samozrejme.
Mala stopnúť ten projekt?
Ale tam ešte je strašne dôležité, za akých podmienok Nord Stream bude fungovať. Samozrejme, ideálne by bolo, keby Nord Stream neexistoval, nefungoval. Ak bude existovať, je veľmi dôležité, aby došlo k dohode, že napriek tomu, že plyn potečie aj Nord Streamom,
potečie aj cez Ukrajinu, cez Slovensko.
Cez Ukrajinu a cez Slovensko.
Rozumiem. No, už len posledná otázka, tak na minútku, ak vás môžem poprosiť, pán Mikloš, a to sme teda už naznačili, že Ukrajinu čakajú prezidentské voľby. Tá situácia je taká, že tam vedie nejaký herec, komik, druhý je teda v prieskumoch verejnej mienky súčasný prezident Porošenko, tretia je Julia Timošenková. Ako myslíte, že tie voľby dopadnú a čo budú znamenať pre budúcnosť Ukrajiny práve s ohľadom na to, o čom sa tu rozprávame?
Na jednej strane je dobré, že nevieme, ako dopadnú, čo je mimochodom dôkaz, že Ukrajina je demokratická krajina, na rozdiel od Ruska, kde vieme
je jasné dopredu
20 rokov, ako voľby dopadnú. Čiže podľa môjho názoru, áno, vedie v prieskumoch Zelenský a najpravdepodobnejšie je, že v druhom kole bude Zelenský a súčasný prezident Porošenko. Mm-hmm. Ako to dopadne, si netrúfam nejak predvídať alebo tipovať. Pre Ukrajinu bude kľúčové, aby pokračovala v reformách. To je úplne zásadná vec. A na to, aby pokračovala v reformách, musí pokračovať aj v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom a s Európskou úniou, aj so Svetovou bankou, pretože sama sa z toho dostať nevie a aj členstvo, budúce členstvo Európskej únie je pre ňu životne dôležité. Zdá sa, že najmenšie riziko z hľadiska toho pokračovania by bolo, keby pokračoval dnešný prezident.
No dobre, tak budeme to samozrejme sledovať, našich poslucháčov to informovať. Dúfam, že aj spolu sa o tom budeme môcť ešte pán Mikloš porozprávať. Prípadne vám zavoláme aj po tých voľbách, ako to tam celé vyzerá. V tomto momente veľmi pekne ďakujem hlavnému ekonomickému poradcovi ukrajinského predsedu vlády Ivanovi Miklošovi. Pán Mikloš, ďakujem, že ste boli a príjemný deň.
Ďakujem pekne.
Dovidenia.